şey olacaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edib yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbədi olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışıqlıq və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cibinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiməsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anamı oxuyur.
Yox, sən təhqirə
kimsə oxuyur. Mən səbəsəndən getməyəm, mən
subyektivdirəm. Yox, xaşırlıq, xüsusi mənə anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonunda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Hər həftənin 4-cü günü olduğu kimi bu gün də canlı efirdəyik. Canlı efirə qoşulmaq üçün dinləyicilərimiz 36-77-41 saylı telefonla əlaqə saxlaya bilərlər. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun internet saytına daxil olub orada bizə istəmarslarını göndərə bilərlər. Veriliş canlı olaraq efirə həm vizual, həm də audio variantında gedir. Dinləyə və baxa bilərsiniz. Bu gün yenə ədəbiyyatla bağlı başqa həmişə olduğu kimi müxtəlif mövzulara toxunduğumuz kimi bu dəfə də daha bir mövzuya toxunuruq, ədəbi nəşrlərdən danışacağıq. Bu mövzuda studiyamızın qonaqları bizə kömək eləyəcəklər. Qonaqlar artıq buradadır. Yazarlar Ədalət Əsgəroğlu, Ədalət Əsgəroğlu həm də Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəridir. Eyni zamanda Cavid Zeynallı və Zümrüd Yağmur. Üçünüzə də təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Sağ olun, dəvətimizi qəbul eləmisiniz. Ədəbi nəşrlərdən danışırıq. Əslində bu mövzuya müraciət eləməyimiz eləməliydik. Bir nəzərdə tutulurdu, amma son vaxtlar bu sahədə, bu istiqamətdə fikirlər biraz da belə desək kəskinləşdi, ittihamlar səsləndi və s. Ölkənin əsas ədəbi qəzeti və digər qəzetlər haqqında fikirlər səslənirdi. Ona görə bugün üçün bu mövzunu nəzərdə tutduq. Və bir sıra qəzetlər var. Əslində bu mövzuda biz Cavid Zeynalının son yazılarından birinə də baxdıq. Tənqid olunur ədəbi nəşrlər, onların fəaliyyəti, səviyyəsi və s. Bu məsələlərdən danışacağıq və əlavə əlbəttə ki, başqa suallarımız da olacaq. İlk növbədə Ədalət Əsgəroğlu'ndan başlamaq istəyirəm. Ümumi qəzetlərin mənzərəsi sizin təsəvvürünüzdə necədir? Buyurun.
Bilirsiniz ki, qani eləyən məqamlar da olur, qani eləməyən məqamlar da olur. Bilirsiniz ki, ədəbi nəşrlərdən danışanda mən belə başa düşürəm ki, Yazıçılar Birliyində təmsil olunan Yazıçılar Birliyinin orqanları sayılan ədəbi nəşrlərdən söhbət gedir. Yəqin ki, əsas söhbət deyilə bunun üstündə vurğulanır. Yəni Azərbaycan jurnalı, Ulduz jurnalı, Qobustan jurnalı, Literatura Azərbaycan, Milli Literatura qəzeti və bir də Ədəbiyyat qəzeti. Ondan əlavə bizdə Dünya Ədəbiyyatı dərgisi çıxır. Ondan əlavə bizim yazıçı xüsusi bulletin şəklində xüsusi buraxılış qəzetidir ki, Azər Abdullahlı baş redaktoru. İndi bundan əlavə də yazıçılar birliyindən kənarda ədəbi istimaiyyətin diqqətini cəlb eləmək nöqteyi nəzərdən müəyyən ədəbiyyat səhifələri tərcih eləyən qəzetlər var, mətbu orqanlar var. Yəni, bunların adını çəkmək də olar. Mən belə başa düşdüm ki, ədəbi nəşirlər deyəndə elə bu mən sadaladığım nəşirlər.
Ümumi mənzərədir, başqalarını
da çəkə bilərək. Ümumi mənzərə, bəli, adını da çəkə bilərəm. Amma burada bu, mən belə başa düşürəm ki, və mən çox sevinirəm və niçminəm ki, bu qədər ədəbi nəşirlərdən söhbət gedirsə, deməli, ədəbi nəşirlərdən artıq istimaiyyətin həddindən artıq olmasa da müəyyən dərəcədə, müəyyən ölçüdə bir umacağı var. Umacağı var ki, ədəbi nəşirlərimiz yaxşı olsun, ədəbiyyat nümunələri İstimaiyyətin diqqətini cəlb eləsin və bu baxımdan, bu nöqtəyi nəzərdən əlbəttə bir nişminlik əhbar rüyası yaradır mən kimi qələm sahiblərimdə və eyni zamanda çox arzulayardım ki, indiki həmən bu ədəbi nəşirlər deyəndə, onların problemlərindən danışanda qərəzdən kənar yanaşılsın. Yəni, hamısı obyektiv nöqtəyi nəzərdən o bir təftiş edilmək baxımından olmasa da bir onlara bir diqqət yetirilsin. Nə var, nə çatışmır, nə düzdür, nə səhvdir və nəyin öhdəsindən gəlməliyik. Yəni bu şəkildə mən çox verilişimizdə həm də belə maraqlı olardım.
Hər halda qonaqlarımıza yəqin ki, bəli, işarə idi danışanda. Cavid bəy, sizi dinləmək istəyirik. Nələr vəziyyət nə yerdədir və nələr sizi qani etmir əslində?
Təşəkkür edirəm bu mövzuya toxunduğunuza görə. Öncə qeyd etdiyiniz kimi bu mövzu ətrafında mənim bir yazım olmuşdu 525-ci qəzetdə və orada ədəbiyyat sahəsində ixtisaslaşan nəşrlərin ümumi vəziyyətinə nəzər salmışdım və mənzərədən göründü kimi işte
bir hissəsini, bir hissəsi də söz vermişdi sonra deyəsən, hə?
Söz verməmişdim, amma hər halda bir hissəsini, yəni qələm almışdım. Və orada orada yazdığım fikirlər də bu gün yenə üstündə dururam. O nəşrlərin düzdür bir neçəsi artıq bağlanıb və nə yaxşı ki də bağlandı. Yəni ədəbiyyat qəzetlərinin, ədəbiyyat sahəsi üzrə ixtisaslaşan qəzetlərin bu vəziyyətdə çıxmağı ümumiyyətlə ədəbiyyatın üstün başucaqlığı gətirən bir məsələ deyil
məsələn.
Çox pis vəziyyətdədir. Yəni açığı desək, mən tutaq ki bu yaxınlarda universiteti qutarmışam və həmin yazını yazanda mən tələbə idim və ümumi mənzərəni sizə deyə bilərəm ki, mən bir neçə universitetlə əlaqələrim var idi. Mən hər universitetdə bu qəzetləri vərəqləyəndə ədəbiyyatla maraqlanan, bu sahəyə meyli olan insanlar
tələbə yoldaşlarım gəlirdilər və bu qəzetlərin ümumi səviyyəsinə baxırdılar ki, Azərbaycan ədəbiyyatı yəni bu vəziyyətdədir. Amma biz bilirdik ki, son zamanlar Azərbaycan ədəbiyyat sahəsində müəyyən irəliləşlər var,
amma
əsərlər demir, yazılır.
Elə deyirik, pis baxırlar, indi siz deyirsiniz, məsələn, baxırlar bu vəziyyət nə vəziyyətdir?
Oradakı materiallar həddən artıq köhnə estetikaya hesablanmış materiallardır. Yəni 20-30 il bundan əvvəl aktual olan məsələləri 2010-2011-ci ildə çıxan ədəbi nəşrlərdə yəni dərc eləyirlər. Yaxud dizayn vəziyyəti ümumiyyətlə belə deyək, Sovet kəndi qəzetinin vəziyyəti səviyyəsindədir. Hətta o səviyyədədir. Dizayn ümumiyyətlə bu müasir dünyada dizayn məsələsi nəşrlərdə aktual olan bir məsələdir, amma təəssüf olsun ki, bizim tutaq ki, nəşrlərdə bu özünü göstərmir. Eyni zamanda tutaq ki, mən təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, Körpü jurnalı Əsəd Cahangirin baş redaktorluğu ilə dərc olunurdu və onun nəşri dayandırıldı. Körpü jurnalı Azərbaycan ədəbiyyatında son dövrlər Azərbaycan təqdimində ədəbiyyat şünaslığında ən ciddi jurnallardan biridir və burada kifayət qədər ciddi materiallar dərc olunurdu. Amma təəssüf ki, bu jurnal bağlandı. Yaxud dünya ədəbiyyatı jurnalı
ciddi material dərc olunduğuna görə bağlanır.
Yox, mən inanmıram. İndi hər halda orada görünür hansı məsələlərdir. Mən yəni bu məsələlərdən mənim xəbərim yoxdur. Yaxud Afaq Məhsudun baş redaktorluğu ilə çıxan Xəzər jurnalı var idi. Bu jurnal bu gün fəaliyyət göstərə bilmir. Maliyyə çətinliyidir. Hər halda maliyyənin üstündə yəni gəlir bütün bu məsələlər dayanır. Yaxud Səlim bəyin baş redaktorluğu ilə Dünya ədəbiyyatı jurnalı buraxılırdı. Burada da kifayət qədər tərcümələr filan var idi. Bu gün o jurnallar da buraxılmır. Yəni ortada olanlar Azərbaycan jurnalı, ədəbiyyat qəzetidir, Ulduz jurnalıdır, Qobustandır, yaxud 525-ci qəzetdə ümumi mənzərə verilir, ədəbiyyat yönümlü yazılar, yəni çıxış eləyirlər. Yəni bizim bugünkü ədəbi nəşrlərin səviyyəsi bu vəziyyətdədir.
Amma siz mənim qeyd eləmisiniz, proloq yazar, yeni nəfəs, ədəbiyyat, hə? Bunlar
proloq qəzetdə hər halda
bizim söz
Proloq qəzeti indi üzr istəyirəm. Proloq qəzeti hal-hazırda nəşr olunmur. Yazar qəzetinin Yafəs Türksəz ayda bir dəfə yoxsa iki ayda bir dəfə buraxır və Yafəs bəyə məsləhət görürəm ki, ümumiyyətlə o qəzeti buraxmasın. Yəni bu gün nəşr tutaq ki, Azadlıq Radiosunun saytıdır. Kulisaz saytı asılıb, Kultaz saytı var, yaxud digər saytlar var ki, biz buradan ədəbiyyat haqqında operativ məlumatları alırıq. Yəni 3 ay bunu Azadlıq Radiosunun saytında 3 ay bundan əvvəl gedən yazını yazar qəzetinin 3 aydan sonra dərc etməsi hansı məntiqə sığır və ümumiyyətlə nə ehtiyacı var buna? Yaxud orada digər qəzetlər var. Proloq qəzeti də yəni eyni vəziyyətdə idi. Yaxud bizim söz qəzetini tənqid etmişdim. Yenə də eyni vəziyyətdə estetika köhnə, materiallar köhnə, dizayn ümumiyyətlə yoxdur. Ədəbiyyat qəzeti də orada söz getmişdi və ədəbiyyat qəzetində də yeni fikirlərimi bu yaxınlarda izah eləmişəm. Yəni bu qəzetində kifayət qədər problemlər var və bu aradan qaldırılmalıdır. Yəni belə mənim ümumi fikrim budur.
İndi Zümrüd xanıma sual verməmişdən əvvəl bir məsələni dəqiqləşdirək, aydınlıq gətirək, izah edək. Əslində dinləyicilərə xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun oxu zalında daxil olmaqla həmin səhifədə imkan var ki, televiziya vizual olaraq görsünlər və dinləsinlər bu verilişi. Amma 436-77-41 saylı telefon açıqdır. Burada səslənən fikirlərə etirazı olanlar da zəng eləyib öz münasibətlərini bildirə bilərlər. Bu şərait dinləyicilərimizdə həmişə var. Zümrüd xanım, hansı nəşrdə dərc olunursunuz, siz olunursunuz səhər, sözsüz ki, bilirik, biz baxırıq sizin də yaradıcınızı, amma istəyirik özünüzdən eşidək və niyə məhz seçimdə bu məhz həmin deyək ki, nəşri istiqaməti götürürsünüz, deyək ki, sayt, qəzet, jurnal və s. Buyurun.
Bilirsiniz, yaxında Tehran Əlişanoğlunun bir yazısı çıxmışdı, mən Kultazdan oxumuşdum, ədəbiyyat artıq cəmiyyətlə tanışmalıdır, yəni artıq ünsiyyətə girməlidir. Bilirsiniz, dünya informasiyaların, texnologiyaların tüğyan elədiyi bir dünyadır və burada artıq həmkarımın da dediyi kimi 3 aydan bir gəzi çıxartmaqla oxucuyan ədəbiyyat haqqında hər hansı bir təsəvvürün formalaşdırılmasını yaratmaq olmaz. Çünki saytlar o qədər operativ işləyir ki, çünki müasir dünya bunu tələb eləyir. Qəzetlərin onlara uyması, müasir texnologiyalara uyması, özlərinin saytlarının olmasının oxucu ilə gündəlik təmas, hətta saatlıq təmasını qurması vacib məsələdir. Mən özümün harda çap olunmamdan öncə açığı bir məsələyə, burada sizin başqa həmkarlarımın dediyi sözlərə rəyimi bildirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ədəbiyyat nəşrlərinə baxanda iki hal mövcuddur. Bir həddən artıq bayaqlaşmış, müəyyən mənada bayaqlaşmış yazılarla bolluq, üstünlük, siz bayaq sual verdiniz, bəlkə elə ciddi olduğuna görə qapanıb. Bir qədər o qeyri-ciddi yazılarla tez bir zamanda populyarlıq kazanan saytlar var. Bu daha çox saytların payına düşən haldır. Bir də var ki, keçmişə yamanıb qalan nəşirlər. Bu ədəbiyyat qəzetidir, Ulduz jurnalıdır, Azərbaycan jurnalıdır, Qobustan jurnalıdır. Bunlar keçmişə yamanıb qalıblar və özündə bir şeyə çevriliblər artıq. Bunların cəmiyyətlə təması sıfırdır. Bəlkə sıfırdan da soldadır. Çünki yalnız camiyyələşmiş bir qrup adamlar var ki, onların orada yazıları çap olunur. Onlar da dostlarına, tanışlarına zəng vurub deyirlər ki, mənim tutaq ki, ədəbiyyat qəzetində bir yazım çap olunur. Yəni, ədəbiyyatın...
Bəlkə cəmiyyət... sizin yazı orada çap olunur, ona görə belə düşünürsünüz?
Yox, mənim açığı, mənim ilk yazım elə ədəbiyyat qəzetində çap olunub. 19 yaşında hekayəm Sabir Əhmədovun dövründə. Və mənim ədəbiyyat qəzetindən o zaman sıx təmasım vardı. Hətta yadımdadır, bizim orada bəzi həmkarlarımız vardı ki, 5-ci günlər toplaşıb, özümüzün yazılarını oxuyub, Ədəbiyyat Qəzetinin redaksiyasında orada müzakirələr də açdıq. Ən azından müəyyən bir qıpıldama var idi, necə deyirlər, qımıldama var idi. İndi isə Ədəbiyyat Qəzetinin, tutaq ki, gəlin biz bunu etiraf eləyək, müəyyən yerdən idarə olunan bir qəzetin, bu yazı getsin, bu yazı getməsin, yaxud da cəmiyyətdə gedən bir prosesin önünə deşib, onun neqativ halını, ədəbiyyatda tərənnüm, təqdimatını bu formada oxucuya çatdıra bilməyən bir yazısı zamanın tələbinə üzr istəyirəm, nəşir ya qəzet zamanın tələbinə heç vaxt uya bilməz. Mən bayaq ona görə dedim ki, məhz ədəbiyyat qəzeti bu nəşirə keçmişə yamanıb qalıblar. Sanki bir tək bir şeyi fikirləşmək lazımdır, bir suala cavab vermək lazımdır. Bu qəzetlər, bu dərgilər hansı orqanın nəşirləridir? AYB-nin. AYB bugün ədəbi proseslərdə nə qədər fəal ola bilir? Biz bu suala birinci cavab verməliyik. Demək olar ki, bayaq o özündə bir şeyə çevrilmək elə AYB-nin özünə də aiddir.
Halda biz amma imkan daxilində mövzunu genişləndirməyək, çünki hamısına vaxtımız çatmayacaq. İndi Ədalət Əsgər oğlu öz fikirlərini bildirəcək. İndi mən yenə bayaqki sualımı təkrar edirəm. Siz harda çap olunursunuz?
Mən daha çox saytlara açığı üstünlük verirəm. Çünki saytlar daha operativdir və onların oxucuları daha çoxdur. Onlar ikinci başqa bir şeydən də oxucu ilə canlı ünsiyyət, şərhlər vasitəsilə sənin yazdığın əsər haqqında necə deyirlər, o dialoqun qurulması daha asandır və ən başlıca sizdə operativlik var. Siz deyirsiniz ki, mövzunu dağıtmayağın. Mən də yaxşı mövzunu dağıtmıram siz dediyinizə görə. Amma bir şey yenə də mən ona qayıdıram ki, bilirsiniz, ədəbiyyat azad düşüncənin ortaya qoyduğu bir şey olmalıdır. Və bu orqanlar əgər bugün azad düşüncəyə sahib olan insanlar tərəfindən ortaya qoyulmursa, burada ədəbiyyatın təbliğatından söhbət gedə bilməz. Mən təbii ki, indi irad ola bilər ki, kim kimə gedib deyir ki, hansı əsəri yaz. Hamı azaddır da, bundan getmir söhbət. Bilirsiniz, ədəbiyyat qəzeti mənə görə tutaq ki, ASTV-dən fərqli bir şey deyil. Sovet ideologiyasından qopa bilməyən, necə o ASTV-nin içərisində girsən, gözəl bəzənib, təmir olunub, amma o aura insanın üzünə keçmişdən nəsə bir hava vurur. Eyni zamanda da bu nəşirlərdə də bax o keçmişin hava, üzr istəyirəm, hava sözünü saxlamaqdadır.
Hər halda ASTV-də də, ədəbiyyat qəzetində də çalışanların peşəkarlığına bizim şübhəmiz yoxdur, amma...
Mənimsə var. Ədalət
müəllim, nə istəyirlər? Ədalət müəllim, nə istəyirlər bunlar? Yine həzrəflər mövzunu ədəbiyyat qəzetinə
yönəlsinlər. ASTV və ədəbiyyat qəzeti, bu yanaşma, bu müqayisə bir balaca indi mənə də çox maraqlandırdı. Amma indi bu maraq çərçivəsində mən çıxış eləmək istəmirəm, amma mən bir söhbət eləmək istəyirəm burada. Bilirsiniz, əslində belə götürəndə ədəbi nəşirlərdə də və Yazıçılar Birliyində də təmsil olunanlar və Yazıçılar Birliyindən kənarda da ədəbiyyatla məşğul olan adamlar ki var, hamısı bizim üçün hörmətlidir. Amma burada bir söhbət var. İndi köhnəliyin qalığı deyirik. Köhnədən qalıb bundan sonra nəsə bu müasirliyi təmsil edə bilmir. Müəyyən bir çərçivə var, o çərçivədən kənara çıxa bilmir. Bunlar hamısını o çərçiviyə elə biz yazarlar salmışıq. Niyə görə? Ədəbi nəşirlər nəşr olunur. Aydın. Və bu nəşirlər əgər dərc olunursa, bu əsər dərc eləməlidir də, ədəbi nümunələr. Başqa qalma-qalma, başqa söhbətlərlə arası yoxdur. Ancaq sırf ya tərcümə ədəbiyyat olmalıdır, ya şeir, ya nəsr olmalıdır, ya ədəbiyyatşünaslıq, yəni ya satirik ədəbiyyat, ya uşaq ədəbiyyatı, ancaq bu ədəbiyyat çərçivəsindən kənara çıxa bilməz. Dünya ədəbiyyatı daxil xalq. İndi mənim burada bir söhbət maraqlandırır ki, hanı o yaxşı əsər? siz özünüz fikirləşin. 70-ci illərdə bu mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev bir söhbət arası şifahi dedi cənub bölgüsündə nə yazılmış? Və bu cənub bölgüsündə nə yazılmır deyən kimi bizim şairlər o mövzunu daha geniş yazmağa başladılar. Əvvəl gizin-gizin yazdılar. Bəxtiyar Vahabzadə əsər yazdı. Məmməd İbrahim, İbrahim təqəllüsünü götürdü, Məmməd Araz qoydu. Araz. Zöhrəb Tahir, Balaş Hazaroğlu, Mədinə Gürgün, Hökmət Billuri və eyni zamanda Rəsuluza Təbrizin mənsizimi yazdı. Yəni, böyük əsərlər yazıldı və Süleyman Səlimin cənub şeirləri. Yəni, bir növ artıq bir söz bəs elədi ki, bu yolu getməyə. İndi ki verin.
İndi hardan alaq
edərək? Yox, indi üzü istəyir.
Onlar bizim ideologiyamıza oturmadı. Bilmiyorum. Ağza baxmaqla, ədəbiyyat
yaratmaqla.
Kimi tamamlayayım? İndi bizim prezident, Azərbaycan Respublikasının prezidenti deyir ki, televizyada, çıxır, istimaiyyatın xalqın qabağına, bizdə korrupsiyayla mübarizə olmalı. Və mən baxıb görürüm, korrupsiya haqqında bir əsər yazılmadı. Yəni bilirsiniz nətərdir, bu əsərləri, bu hadisə sağlayacaq əsərləri, ictimai rəy yaradacaq biraz əsərləri yazmaq lazımdır. Ədəbi nəşirlərin qovluqları o əsərlərdən ötəri tamazıdır. Yoxdur o əsərlər, biz elə bilirik var. Ədəbiyyat qəzeti 75 illiyin keçidi, qeyd elədik. İndi Ədəbiyyat qəzeti onun baş redaktorda 50 ildən yuxarıda orada çalışır. Ədəbiyyat qəzetini geri qalmış qəzet yad hesab edə bilərik. Yəni, yaxşı əsər oldu, Ədəbiyyat qəzeti onu çap eləmədi. Yaxşı, bir hekayə ilə məşhur olan adam, elə də ölü, ikinci bir hekayəsini də yazsın, orada çap elətdirsin. Yəni, yazmırlar, bilirsiniz nətərdir, bizdə məyən adamlar ki, saat, meydan suluyur, orada, burada istimaiyyəti çaşdırmaqla məşğuldur Zümrüt xanım. Bu istimaiyyəti çaşdırmaq əvəzinə tövsiyə eləmək lazım ki, ay qələm sahibləri yaxşı əsərlər yazın. Hə, bunu deyən yoxdur. Hamı qalmaqal yaradır. Hamı bir-birinə vurur hər tərəfə. Bu istimaiyyəti çaşdırmaqla. Eyni zamanda bura bax. Ədəbiyyat adamları da istimaiyyətdir. Ədəbi istimaiyyətdir bu. Ədəbi istimaiyyəti çaşdırmaq və harasa yönəltmək lazım deyil. O öz-özünə düzələcək. Yaxşı əsər olsa o düzələcək. Hanı o yaxşı əsərlər? Biz elə bilirik ki, o əsərlər var. Biz elə bilirik. Niyə görə? Bir yaxşı əsəri hər yerdə görürük. Elə bilirik çoxdur. Necə ki, pis adamı az görmək istəyirik, az alır. Yaxşı adamı çox yedir. Yaxşı əsərində söhbəti çox getdiyinə görə, elə bilir, bu yaxşı əsər çoxdur. Amma yoxdur.
Cavabını çox gözlətdi.
Mən istəyirəm, bir şeyə müdaxiləm. Siz deyirsiniz ki, Günəyədir. Vaxtilə də Mircəfər Bağırov komitə yaratdı və Günəy mövzusunda şeirlərin yazılması, ədəbiyyat komissiyası yaratdı. Süleyman Hüseyn də onun başçısı oldu və Təbriz şeirləri. Amma bizim ideologiyamız oturmadı ki, bugün bütün Azərbaycan, Birləşik Azərbaycan bizim ədəbiyyatımızın təməlində var, yoxdur. Sifarişlə ədəbiyyat yazılmaz. Məs ədəbiyyatı
elə Sayman Aruzgil falan özləri.
Sayman bəy gəlir, kimsə sifarişlə eləmir ki, onların içindən gələn bir şeydir. Çünki onlar başa düşürlər ki, Azərbaycanın tutaq ki, siyasi ölkə olaraq xəritəsində bütün Azərbaycan məsələsi gündəmdə olmalıdır. Bilirsiniz, bir xalqın inkişafı, əgər biz bir qədər ki, bir xalqın inkişafı onun mütləq bir ideologiya sarılmasından keçir. Yahudilər ideologiya sarıldılar, bu gün dövlətlərini qoruyub saxlayırlar. Ermənistan, ermənilər bizə görə düşmən.
Onlar bunu ədəbiyyat qəzetləri ilə eləmədilər.
Yox, ədəbiyyat ya, bir şey, İlqar bəy, bir şey diqqətdən qaçırmaq olmaz. Söz hər zaman çox böyük gücə malikdir və İncildə dediyi kimi söz hər şeyin başlanğıcıdır. Mən sözün enerjisinə inanıram ki, sözün enerjisi var. Bu o yığılır, hardasa özünü gerçəkləşdirmək üçün öz zamanını gözləyir. Sözə, əgər biz sözə belə yanaşacağıqsa, ədəbiyyata belə yanaşacağıqsa, biz onda demək olar ki, heç nə nailə bilmərik.
Zümrüt bəy, siz Azadlıq qəzetini üzr istəyirəm. Zümrüt xanım, siz Azadlıq qəzetini yazarsınız da, səhv eləmirəm.
Köşə yazarım.
Bədii yazılarınız orada dərc olunub indi nə qədər?
Hə, olunub.
Yəni yazılar bilinən kimsə yazı gətirsə, siz inanırsınız ki, Azadlıq qəzetində o dərc olunacaq?
Mən bilmirəm. Bunu onu redaktordan
soruşdum. Mən sizə arxaniyə verirəm ki, o dərc olunacaq.
Bu öldü, çox pis tendensiyadır. Çünki ədəbiyyatda bir qütbləşmə var. Mən üzr istəyirəm. Əslində siz elə bilirsiniz ki, mən bunun əleyhinə deyiləm, əleyhinəyəm. Əslində bugün saytlarda da o var. ədəbiyyat gəzisində. İndi mən də sizə deyirəm, mən roman işləyirəm, qurtarmışam. Cənnətdə atəş. Korrupsiya yox, bütövlükdə ölkəyə gələn o narkotik malın daşınmasının bütün və faktlarla yazılmış bir əsərdir. İndi mən bunu gətirim və o qədər də Ezop dilindən iştirak edəməmişəm. Mən obrazlar var ki, açıqdır. Mən bunu gətirim. Azərbaycan ədəb, mən də eyni sualı cavab verirəm sizə. Azərbaycan
gəzisində.
Hər halda
üzr istəyirəm.
Mən qəzetlərlə çalışan adamam da. Maşallah, indi hamısı ilə də ünsiyyətim var. Xətirlərim də çox istəyirəm, xətirim də çox istəyirlər əksəriyyəti. İndi mən o günlərin videosu apardım Azadlıq qəzetinə. Çünki Azadlıq qəzeti o təsdiqi verməli idi. Çünki mətbuat xidməti adından material getmişdi, səhv bir material getmişdi. Dedim, səhvdir, baş redaktorla danışdım. Dedi, gedin ora, orada onu həll edirlər, mən də tapşıraram. Və mən bir həftə o qəzetlərə baxdım, bir həftə səhv elədim. Mən o təksibi görmədim. Və mən öz-özümü qınadım ki, öz-özümü qınadım. Axı, verib-veribdir, mən onu da alacaq, niyə düşməli idim axı? Axı, mən də inanıram. Mən də qəzetçilərə inanıram. Siz elə bilirsiniz.
Bu azadlıq qəzetinin yərəzindən yox. Bəyən mənada bir qədər o səhlənkarlığından irəli gələn bir şeydir.
Yox, yox,
üzr istəyirəm. Azadlıq qəzetinin vəkili kimi çıxış eləmək bir şeydir. Biz ədəbiyyat nəşrlərinə qalsaq daha yaxşı.
Mən sizə bu dolaşıqlıqdan
çıxmağa mənə gəl biz başqa yerdə və başqa adamlarda axtarsaq
ondan daha ötəri, yaxşılar. Ondan ötəri, dostlar, belə eləyək. Ondan ötəri biz ayrı mövzu eləyərik, sizi dəvət eləyərik, bu məsələni çözərsiniz. Amma indi bir məsələyə mən qayıtmaq istəyirəm. O sözlə bağlı bayaq siz dediniz. Ümumiyyətlə götürəndə mən sözlə tanış olandan sonra, yaxşı tanış olandan sonra məndə belə bir təsəvvür yarandı ki, əslində bu söz yalnız bir dəfə, o da Allahın ağzında müqəddəs olub, sonrasında necür istəyirlər, istifadə edirlər. Amma Ədəbiyyat qəzetinin indi söz düşdü, mən onun səhifəsinə baxdım, bu deməli saytda ki, görüm, orada məsələn prezidentlə bağlı məlumatlar var idi ilk səhifəsində falan. Şəxsən belə bu işlərlə az çox tanış olan bir adam kimi mənə inanmıram ki, deyək ki, bunu qəzetin redaktoru səviyyəsində olunan bir işdir. Yəni bu məhz dizaynın formanın alınması. Ola bilsin ki, onu yazıçılar birliyinin özünün strategiyası ümumiyyətlə qoyuluş belədir ki, bunlar da olmalıdır. Daha çox orada məlumatlar vardı, onu demək istəyirəm. Amma Cavid bəy, gəlin belə danışaq. Bir tərəfdən nəşrləri tənqid edirik. Bir tərəfdən yazarlar ümumiyyətlə o bir formanı, o mühiti deməli, material zənginliyi, əsər zənginliyi yaradıblarmı ki, indi onların harada çap olunması məsələsi problemə çevirir?
Mən sizə bir məsələni deyim, mən Yazıçılar Birliyinin əslində yəni üzvüyəm, mən məşqdaşı deyiləm və amma fikirlərimi deyə bilərəm. Məsələ ondadır ki, Anar müəllimin bir iclasda hətta özü də, yəni mətbuat vasitəsindən də bunu demişdi və həmin iclasda da deyib ki, deməli, Ədəbiyyat qəzetində rəsmi materiallar gedir. Buna ehtiyac yoxdur. Bunu mən bir dəfə Elçin Hüseyin bəyindən bir müsahibəsindən oxumuşum. Bu həqiqətdir. Yəni dövlət səviyyəsində hansı qərarlar çıxır, kim kimlə görüşür, bunu rəsmi məlumatlardırsa, bunu hardasa xırda informasiya şəklində vermək olar. Amma böyük bir tutaq ki, yazı şəklində Ədəbiyyat qəzetində bunu zəbt eləmək, bu ehtiyac yoxdur və bu dəfələrlə bu məsələ səslənib. Və sizi inandırıram ki, bu sadəcə olaraq baş redaktor səviyyəsində qaldırılan bir məsələdir. Bunun ümumiyyətlə Yazıçılar Birliyinə, Yazıçılar Birliyinin rəhbərliyinə oradan tapşırıq mı gedir, belə mi istəyirlər? Bu sizi inandıram ki, tam səmimi deyirəm, bu belə deyil. Və baş redaktor tutaq ki, Ədəbiyyat qəzetinin rəhbərliyi istəsə, çox ciddi dəyişikliyi oluna bilər. İndi mən demirəm, bunlar istəmirlərmi, yaxud bunlara sərf eləmirmi, bunların potensialı yoxdur. Sadəcə gücləri çatmır və salam. Bu məsələ bundan ibarətdir. İkinci bir məsələdə üzr istəyirəm, Ədəbiyyat bəy. Mən dünən Səlim Babaoğlu'nun kitabının təqdimatı oldu, ədəbi söhbətlər. Mən oradan çox Yuri Polyakovla Səlim bəyin çox maraqlı bir söhbətini oxudum. Yuri Polyakov Elit qəzetinin baş redaktoru təyin olunandan sonra deyir ki, orada elə yazıçılar var idi ki, tutaq ki, 91-ci ildən mən həmin qəzetin baş redaktoruna gələnə qədər dərc olunmurdular və ümumiyyətlə nəinki dərc olunmurdular, informasiya belə getmirdi orada, Aysa adları çəkilmirdi və Yuri Polyakov deyir ki, mən həmin qəzetin baş redaktoruna gələndən sonra bunlar deməli o həmin qəzetdə dərc olundular. Bu kimdən asılıdır? Baş redaktordan asılıdır. Yəni baş redaktor mübariz olandan sonra, işləyən olandan sonra, canını qoyandan sonra yazarlar da onun ətrafına toplaşır. Bugün niyə 525-ci qəzetə daha çox insanlar dərc olunmağa çalışır? Bu sırf yəni redaktorluq səviyyəsində həll olunan məsələdir, amma Ədəbiyyat qəzetinə yazı vermirlər. Mən 2004-cü ildə Elçin Hüseyin Bəliuldu jurnalının baş redaktor təyin olunanda ondan sonra mən yeni yazmağa başlayırdım. Soruşmuşdum ki, niyə görə tutaq ki, Azad Yazarlar Ocağından kimsə dərc olunmur? Və demişdi ki, bizə yazı gətirmirlər, dəfələrlə müraciət olunub. Hətta o vaxt yadımdadır ki, Rəşad Məciddən Bəstə Əlbəylinin bir dueli olmuşdu. Orada da Rəşad Məcid qaldırmışdı ki, bu qarşı tərəfdə olan gənclər dərc olunmalıdırlar. Amma dəfələrlə onlara müraciət olmuşdu və bunlar dərc olunmamışdılar. Bunda çox sadə bir səbəbi var. Biz sizin siyasəti, sizin ədəbi siyasəti inkar eləyirik və bu da bizə mövzu verir ki, ildən ilə, aydan ara bu mövzunu çevir tatı, vur tatı qaldıra. Yəni bizim deməyə sözümüz olsun ki, nəşrlər bu səviyyədədir. Amma yenə deyirəm, bu özünü bəraət deyil.
Saytlara baxırıq, dediyiniz nəşrlər falan, mən də baxıram hamısına. Azadlıq Radiosu da verir, oxuz alır falan, mümkün qədər imkan daxilində yerləşdirir əsərləri, yeni əsərləri, hətta mümkün böyüklərdən parçalar falan və s. Yəni böyük əsərlər olursa. Amma hər yerdə indiki yazarlar, gənc yazarlar, deyək ki, biraz bundan əvvəlki yazarlar. Bəs bu o siz yazmısınız 80 yaşından aşağılar olmaz, 80 yaşındalar dərc olunur ədəbiyyat qəzetində. Onda belə bir sual çıxır ortaya. Yaxşı, bu yaşlılar hardasa dərc olunmalıdır, yoxsa?
Yox, əlbəttə dərc olunmalıdır.
Onların köməyinə ədəbiyyat qəzeti gəlir onda.
Əlbəttə dərc olunmalıdır. Amma ədəbiyyat qəzetində islahatlar aparılsa, onsuz da onlara yenə də yer verilsin.
Kim üzr istəyirəm? Bu söhbəti gəlin bax belə mən xahiş edirəm. Çox gəlir bu söhbətlər müəyyən bir hədəfin üstünə. O hədəfdə həddindən artıq necə deyim, söhbəti elə yönəldiblər ki, güvə hər şey mütləq oradan asıldı, o hədəfdən, o obyektdən asıldı. Biz belə götürəyim, biz elə bilirik ki, indi biz söz adamlarıyıq da, müəyyən bir adam danışanda, yaxud şeirini oxuyanda, yaxud da şeirinə baxanda, baxanda ki, bu nə səviyyədədir? Bunun poetik yükü nə qədərdir? Bu şairdə poetik düyüm nə qədərdir? Hissi yazısı olsun, hissi şair olsun. İndi mən şair olduğuma görə şairlərdən danışa bilərəm. Mən inandırım ki, bu cavanlar ki yazırlar ha bunu, mən də elə olmuşam. Mən də vaxtı ilə çox iddialı olmuşam ki, niyə mənim bu cürə yazdıqlarımı çap eləmirlər? Amma indi mən bu gündən o yazdıqlarıma baxıb xəcalət çəkirəm. Və mən sevinirəm ki, nə yaxşı dərc eləməyiblər. İndi cavanlar qalmaqalla, ha küylə bir nəfər məsələ qaldırır, İctimai fəlakət obrazını yaradıb özündə. İctimai fəlakətdir də həmin adam. Yaradı ki, mən ədəbiyyat adamıyam, ədəbiyyatda bu var, bu var, bu var, o an bilmirə. Hamısı bunlar oyundur. Əsas, bura bax, bizi qani eləyən əsərdir ki, o əsərdən həqiqətən də yoxdur. Ədəbiyyat qəzeti siması odur. Ədəbiyyat qəzeti Yazıçılar Birliyinin orqanıdır, Yazıçılar Birliyi təsisidir və Yazıçılar Birliyindən başqa qəzetin kollektivi həm də onun yenə də ikinci təsisidir. Bunlar həftədə, iki həftədən bir yığılıb bir yerə müəyyən nöqsanların hamısını düzəldə bilərlər və yaxud da nəsə irəliləyiş edə bilərlər. Ədəbiyyat qəzetinin baş redaktoruna hansı təkliflər indiyə qədər irəli sürülüb ki, o təklifləri yerinə yetirməyibdir və burada qalır ki, qəzetin birinci səhifəsində rəsmi xəbərlər, bəli, üzr istəyirəm, dövlət rəhbərliyinə təmsil olunanların humanitar sahə ilə, təhsillə, ədəbiyyatla, mədəniyyətlə, incəsənətlə bağlı harada çıxışları varsa ona qısaca bir icmal ədəbiyyat qəzeti verməlidir. Çünki bu elə o sahə ilə, bizim sahə ilə bağlıdır. Yəni burada söhbət ondan gedir. Əgər Yazıçılar Birliyinin rəhbərliyi çox çətin iş deyil bu qədər söz-söhbət yaradınca. Çağırıb ədəbiyyat qəzetinin baş redaktoruna katiblikdə deyə bilər ki, bunu yığışdır. Həcər bu deyilmirsə və bu qəzetdə orada burada cirecuza şəkilində özün bir ruza verirsə, ədəbiyyat qəzetinin baş redaktorda 73 yaşı var, 50 ildən yuxarıda orada çalışır və qurultaya da az qalıbdır. Qurultaya da az qaldı. Yəqin bu qurultayda bu söhbətlər çözüləcək və çözülməyən söhbətlər də tələsikdirsə, operativdirsə bu günlərdə həll olunsun. Yəni bu ictimaiyyəti çaşdırmaqdır. Yəni ədəbi ictimaiyyəti. Söhbətləri salmaq.
Kimlər çaşdırır onu?
Bu ədəbi ictimaiyyəti çaşdıran adamlar var. Bu düşüblər ortalığa. Niyə görə?
Yox. Yazıçılar Birliyinin rəhbəridir, bir tərəfində dediyiniz o müxtəlif
saytların. Yox, üzr istəyirəm. Burada nədir söhbət?
Burada
bəli, burada elə qüvvələr var ki, həqiqətən də o qüvvələri mən demirəm, adını çəkim çəkməyim, heç mənə lazım deyil o qüvvədə, ha mənə bir şey maraqlandırır, biz yazarlar nə qədər dikdiyinə iş görəcəyik, nə qədər sinəmizdə kölə ürək əzirəcəyik. Yazar azad olmalıdır, sözü denən, sözü bu şəkildə yox, obyektiv denən, vicdanla denən, vətəndaş kimi denən. Biz elə bildik ki, yazar üçün vətəndaş sözü elə bilənsinə sözdür, böyük qiymətdir, o adı daşımaq lazım.
Zümrüt xanım bir fikir işlətdi bayaq Ədalət bəy ki, yaxşı ki, indi baxıram ki, yaxşı ki o vaxt dediklərimi çap eləməyiblər. Yaxşı çap olunursunuz, siz müxtəlif yerlərdə, özü bir yerdə yox, sonra peşman olmazsınızmı ki, nə indi bunları çap elətdirdiniz, yəni gələcək nə dərəcədə təmin sığortalanıbdır indiki yazılarınız sizin üçün gələcəkdə mənalı olmayacaq baxımından?
Ona qalanda biz gələk həyatı yaşamayaq ki, bir həyatın çünki ən böyük gerçəyi ölümdür. Biz hər anımızda ölüm daşıyırıq. Hı. Hər dəqiqəmizdə ölüm daşıyırıq. Onda gəlir insan ilə doğulandan hər şeyini qoysun yer ki, onsuz da mən öləcəm. Bundan yanaşma, bu yanaşma insanın özgüvənini zədələyən bir yanaşmadır və düzgün yanaşma deyil. Və mənim açıqçası indi belə bir tərəddüdüm yoxdur. Amma mənim də tutaq ki, yaxınlarda evimdə də təmizli işlər apararkən yandırdığım yazılar var. Ki, mən onları artıq tutaq ki, sırf romantik 19-20 yaşlı bir qızın romantik düşüncələri olan bir şeylər kimi dəyərləndirəm və ədəbiyyat nümunəsi kimi heç yerdə çap etmək fikrində deyiləm. O ki, qaldı ədəbiyyat qəsrinində o üstə gedən materiallara mən bir şey deyim. İndi Ədalət müəllim onu çaşdıran adamları demədi. Mən cəsarətlə deyirsiniz ki, bizim ürəyimiz kölə ürəyi olmadı. Mən də o cəsarətlə deyirəm ki, bu siz deyirsiniz kimlərdir, nə saytlardır yeri gələndə, nə də ayıb idi. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Biz o böyük oyunun kiçik figurları məsələsi var. Böyük oyunu kim oynayır? Mən sizə açıqlayayım. Bu yəqin ki, prezident aparatının humanitar şöbəsindən idarə olunan bir şeydir. Və mən bundan bu haqda açığı azdan çoxdan həmkarlarım var ilə AYB. Mən özünüz bilirsiniz ki, mən 99-cu ildə AYB-nin üzvü olmuşam. Sonra indi heç oradan ərzə də verib çıxmamışam. Çünki açığın deyim, oranı üzvü də özümü saymıram. Çünki ölü bir qurumdur ora. Mən açığı və heç bir qurum
çıxmamışsa siz saymaya bilərsiniz. Onda biz sizi sayacağıq axı. Siz oranın üzvüsünüz.
Onda ya siz saydığınıza görə mən ərzə verib çıxaram.
Biz ben çok istiyorum ki siz ölü qurumun dirisi olasınız. Ölüsü yok.
Canı
olasınız. Canı olasınız.
Yazılar bildiyisiz yetmen elesini yitirmeyecek ama Zümrüt Hanım
değil. Bağlılığım yoktu. Ben bunu bilirim. Ben insanın özüne yüklediği yükün de ne derecede olduğunu da bilirim. Bunu sizin vurgulamanıza ihtiyacı yoktu. Ben bir şey diyeyim. Ədəbiyyat, ümumiyyətlə siz bayaq dediniz ki, böyük yazıları, niyə yaşlıların yazıları, niyə orada gənclər aparmır? Bir şey, mən sözümə başlayanda bir şeylə başladım. Müasir dünya. Hər şey bazara oturmalıdır. Biznesdə bazara oturmalıdır, siyasətdə bazara oturmalıdır, ədəbiyyat da bazara oturmalıdır. Əgər bugün ədəbiyyat gəzdi, tutaq ki, Ulduz jurnalı, Qobustan jurnalı, başqa bu nəşrlər bazara otura bilmirsə, oxucu yığa bilmirsə, cəmiyyətdə müsbət ədəbiyyatla bağlı müsbət impulslar vermirsə, niyə zəhmət çəkib yazan yazıcı aparıb öz diri, necə deyərlər, Ədalət müəllimin dediyi kimi, diri bir əsəri ölü bir şeyə təslim eləməlidir.
Ona hansı nəşrlər var ki, onlar bazara otururlar, adlarını da çəkə bilərsiniz.
Hətta nəşrlər
reklam yoxdur. Olmasından mən da narahat olmayın.
Sizə,
kim var ki, onlar bazara oturur?
25-ci qəzetdi, bir qədər buna nail ola bilib, mən açıq etiraf edirəm. Sonra bu funksiyanı bu dəqiqə saytlar yerinə yetirir.
Yəni o saytlar bazara oturub özlərini dolandırırlar mı?
Bazara oturub
bu əsərlərdən nəsə götürüb.
Mən Azərbaycan ədəbiyyatında pul qazanmaq necə deyirlər demirəm. Sadəcə oxucu kütləsi var hələlik. Pul qazanmaq yəqin kələ bir 10 illik məsələsidir. Əgər biz 5 illik 10 illik.
Bazar deyəndə adamın yadına pul düşür ona görə deyirəm.
Mən başa düşürəm, amma hər halda oxucu qazandıqdan sonra müəyyən o necə deyirlər canlanma öz-özlüyündə yaranmağa başlayır. Axı oxucu olmayan bir dərciyə niyə kimsə aparıb yazısını versin ki? Axı bu ədəbiyyat nəyə görə yazılır? Oxunmaq üçün, tartışılmaq üçün, müzakirə olunmaq üçün, yaxşı və zəif pis cəhətlərinin üzə çıxarılması üçün. Əgər bütün bunlar ədəbiyyat qəsrinin ətrafında getmirsə, AYB-nin nəşrlərinin ətrafında getmirsə, bunda niyə biz öz yazılarımızı, tutaq gənc yazıları, yazarlarını, təbii ki, mənim də tutaq gənc yazarlarla bağlı iradlarım var və mən bununla bağlı ilə oxu zalına bir məqalə, giriş məqalə çap etmişdim. Süni qalma qallar, mən də istəmirəm. Bugün ədəbiyyatda süni qalmalı qallar getsin, qütübləşmə getsin. Məsələn, saatlarla bağlı mən şəxsən öz iradımı açıqca deyə bilərəm ki, saytların rəhbərlərinin dost yazarları o saytların favoritlərinə çevrilir. Müəyyənlər isə, qalanlar isə fon yaratmaq.
Deməli, problem hər yerdə var. Ədalət bəyin sizə bir dənə sualdır. Burada artıq göndərilib, mən onu sizə oxumaq istəyirəm. Ədalət bəy, qəzetlər, jurnallar çıxır. Misal üçün, Azərbaycan Ulduz jurnalları, bunlar yeni dövrə uyğunlaşmaq üçün nələr edir? Misal üçün, adı çəkilən bu dərgilərin yazıları heç internetə normal yerləşdirilmir. İnternetə yerləşdirilir. Cavid bəy, bu sualı sizə cavab verirsiniz. Buyurun.
İndi mən bir söz deyim, indi sözün əvvəlində deyim. Mən Zümrüt xanımla indi tanıdığıma görə Zümrüt xanımı və qələminə də bələd olan adamam. yani az çox yani okumuşam. Bilirsiniz nə tədir? Bu əsəri yazmaq, məsələn, mən çox dilək tutar eləyərəm ki, WhatsApp bugün insanlar, indi biz müəyyən bir sivil qaydada bu söhbətləri eləyirik və hərəkətlərimiz də, davranışlarımız da müəyyən qədərdə sivildir. Amma sivil olmayan, loru qaydada bizim əyalətlərdə, rayonda, yaxud da ki, çöldə gördüyümüz adamlar var ki, bu müəyyən öz onun təbirincə desək, nəyəsə kamçılamaq, nəyəsə demək, bu belədir, bu belədir. Yəni, bunları demək asandır, bundan asan şey yoxdur. Mən istəyirəm ki, həmən bu neqativ halları halların öz poetik həllini tapsın. O poetik həllini tapsın. Bu dövr üçün yox, müəyyən devirlər üçün əhatəli olsun, oxunaqlı olsun. Yəni, mənim bir qələm sahib kimi arzuladığım budur, qələm adamı kimi. Yəni, elə olsun ki, bu zamanın əsəri olsun, həm də gesin zamansızlığın əsəri olsun.
İndi güldür. O jurnallar
falan. İndi bu jurnallar haqqında mən deyim, bəli. O uyğunlaşma biraz ləhk edə bilər, ona görə ki, bizdə saat o sahədə bir tam bu texniki qüsurdur, yəni texniki qüsurlardan doğur.
Amma ulduz rəhbəri üçün sevməli həmiş iddialıdır.
Azərbaycan jurnalı da, Ulduz jurnalı da öz yazılarını internetə ötürürlər, yerləşdirir. Bizdə o internetdə bu müəyyən o qüsurlar, texniki qüsurlar var. Sadə onun üstündə işləyirlər, yalnız tez bir zamanda o düzələcək.
Bəlkə adamlar yəni əsərlər.
Orada adamlar işləyə bilmir, işləyirlər. Bilirsiniz nətərdir? Burada əsərləri, məsələn, tutaq ki, biri gec verir jurnal, o biri jurnal tez verir. Yəni, bunlar bir yerdə cəm eləmək və cəm eləyəndə də müəyyən orada söhbətlər var. Baxıb görürsən ki, birin verirlər, birin vermirlər. O da yenə də deyim, Ulduz jurnalı, Azərbaycan jurnalı öz qovluqlarında, yəni başqa ədəbi nəşrləri də deyim, qovluqlarında əsər çoxdur. Necə ki, yazıçılar birinin üzvü çoxdur, necə şeir yazan çoxdur, necə ki, siyasətçi çoxdur.
Cavid Zeynalının əsəri var o qovluqda.
Necə ki, iqtisadçı çoxdur. Cavid Zeynalının əsəri ola bilər. Mən demirəm, o qovluğu eşəliyirlər, necə eləsinlər jurnal güclü çıxsın, necə eləsinlər qəzet güclü çıxsın və heç vaxt demək olmaz ki, yazıçıya şairə, sən hər gün gözəl əsər yaz. Bu çox yanlış olardı. Üzr istəyirəm sözümə görə, elə bil ki, hər qadına demək lazımdır ki, sən cəmiyyət üçün gözəl evlad dünyaya gətir. Yəni, bu mümkün deyil. Bəs onda pis ardandı, yaxşı ardandı. Yəni, yaxşı əsərində həmişə yananmır yaxşı əsər. Ona görə qovluqda yaxşı əsər olan kimi mütləq orada o dərc olunur. Cavis mən bəy, inanmıram ki, yaxşı əsər kənarda qalar.
Cavis bəy, bayaq dediniz Zümrüt xanıma ki, hər halda oradan getsəniz də böyük itki olmayacaq yazıçılar birliyi üçün. Amma indi bu məsələ internetin üstünə gələndə materialların yerləşdirilməsi hiss olunur ki, orada hansısa itkilər yaxud boşluqlar var. Bəlkə siz kömək eləyəsiniz onların yerləşdirilməyə.
Mən sizə bir məsələni deyim.
Və jurnallarla bağlı mümkünsə cavab verin.
Mən jurnallarla bağlı fikrimi deyim. Mən Qobustan jurnalını oxumuram. Açıq. Yəni mənim maraqlı deyil o jurnal, həqiqətən.
İndi yani, sənət əsərləri də orada, rəssamlıq, onunla teatr.
Aha, bilirik.
Oxumuram. Tutaq ki, Azərbaycan jurnalının səviyyəsi məni hardasa qane eləyir. Yəni, burada tərcümə materialları gedir, yeni ədəbi nəşr, yeni əsərlər filanlar olur. Yəni, məni alıram, oxuyuram, müəyyən qədər yəni oradan razılaşıram. Qane eləyir. Ulduz jurnalının deməli bu internet variantı ilə bağlı dünənləri biz yoxladıq bunu. Deməli Ulduz jurnalının artıq 2 aydır ki həmin dərc olunan əsərlər internetə qoyulmur. Yəni bu problem var, bu fakt. Bunu gizlətmək, üzgörənlik eləmək mənim dostlarımdır deyə, yəni onları suğortalamaq, vəziyyətdən çıxmaq niyyətim yoxdur. Bu açıqdır. İkinci bir məsələ, Ədalət müəllimin fikrinin əslində razıyam. Bəzən rastlaşırıq ki, elə adamlar olur ki, irəli fikir yürüdürlər, əyalətlərdə elə yazarlar var ki, məsələn, İsa Muğanna'dan daha istedadlı olub, amma o üzə çıxa bilməyib.
İsa müəllimin narazılığı olsa zəng eləyə bilər, 436-77-41 sayılı telefonu.
Bu açıq deyirəm, yəni İsa Muğanna'nın bizim böyük yazısımızda, ona görə mən bunu misal çəkdim, İsa Muğanna'dan daha böyük yazarlar var və bunlara şərait yaradılır, bu absurd bir şeydir. Eyni məsələni də bugün gəlin o jurnalların səviyyəsinə qoyaq, yəni həmin modeli. Bugün həqiqətən mən bilirəm ki, hansı əsərimi yazıramsa, Azərbaycan jurnalına verirəm, Ulduz jurnalına verirəmsə, mən bilirəm, əgər o əsər orada qalacaq, qovulduq yoxsa qalmayacaq. Mən bunu içimdə bilirəm.
Qalacaq, qalmayacaq.
Yox, mən bilirəm ki, yazıb versəm dərc olunacaq.
Olacaq.
Yaxşı, mən, bəli, mən yəni istedadıma, tutaq ki, potensialıma, planıma inanıram. Bu, yəni özündən razılıq
məsələsidir. Eyin, o yazını da yazmayın da sonrakı 80 yaşındakılar üçün gedir falan.
Mən açığı deyim niyə görə?
Çünki tənqid edənin birisi siz, ona görə deyirəm.
Mən bundan sonrakı ədəbi fəaliyyətimi planımı, yəni romançılıq üzərində qurmaq istəyirəm. Roman yazmaq üzərində qurmaq istəyirəm və bütün potensialımı da buna cəmləmək istəyirəm. İkincisi, mənim yazılarım olanda 525-ci qəzetdə dərc eləyirəm, yaxud saytlarda olur və bu da Zümrüd xanımın dediyi kimi 525-ci qəzet bugün həmin funksiyanı yerinə yetirir.
Qanarar alırsınız yoxsa yox?
Əlbəttə olur.
525.
Əlbəttə olur. Qanarar da olur. İndi, yəni o münasibət də bildirirlər, reaksiya da olur. Bizə nə lazımdır?
İndi mən bir söhbətə qoşulum.
Yaxında universitet müəllimlərinlə söhbət edirdim. Ədəbiyyat kafedrasında dərc olunmadan danışdı. Orada heç kim ədəbiyyat gəzisində dərc olunmadan danışmırdı. Mən ona görə 525-in adını çəkdim. Bilirsiniz, qərəzdən uzaq danışmaq lazım. Məsələn, 525 gəzisində çap olunan yazılarım orada kafedrada, mən orada işləmirdim. Sadəcə getmişdim, baş çəkməyə işim vardı. Yəni, gördüm ki, orada 525-ci gəzisində çap olunan yazılar müzakirəyə səbəb olur. Mən ilə orada o söhbət açdım ki, bəs bir ədəbiyyat gəzisi, siz indi deyirsiniz ki, replikatdınız ki, heç nə itirməyəcək. Bilirsiniz, mən AYB ümumiyyətlə, ədəbiyyat gəzisi, donlu orqanlarda zaten özünü elə bir hala gətirir ki, istəsə də bir şey itirə bilməz. Mən oradan getsəm də, getməsəm də, çünki elə bir, mən bəyək ona görə dedim, özündə bir şeydir. Bilirsiniz, bu dəqiqə ədəbiyyat gəzeti istəsə belə, tutaq ki, bir qərəz nümayiş elətdirsin, kiməsə ziyan vursun, hətta bunu da bacarmaz.
Hər halda bu günlərdə ədəbiyyat qəzeti haqqında deyilən bir kəlmə söz kifayət qədər uzandı, çözüldü, indi də burada hala məsələ də açdırılır.
Çünki bir nəyə görə ədəbiyyat qəzeti dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilir, düzdürmü? Bizim necə deyirlər, vətəndaşımızın dövlətə verdiyi vergidən ədəbiyyat qəzetində oturan adamlar maaş alırlar. Bu əslində normal cəmiyyətlərdə vətəndaşı narahat edən bir şeydir ki, mənim verdiyim, ödədiyim vergidən kimsə maaş alır, amma mənə heç nə vermir. Normal cəmiyyətlərdə bu həmişə tartışılır, düzdürmü?
Amma deyək ki, hələ bu barədə şikayətlər olmayıb.
Türkiyənin özündə məsələn yaxınlarda məmurların tutaq ki, miting idi, nə görə eynən bu şüarı götürmüşdülər. Yəni demək istəyirəm ki, siz deyirsiniz ki, saytların qurulması. Məsələn, mənə görə AYB orqanlarının konkret deyəndə adlarını uzatmayaq. O, nəyə görə saytlarla işləməyə bu qədər maraqlı deyilir? Bir saytlar rəqabət olmalıdır. Rəqabət olmalıdır ki, sən bazara girəsən, pul qazanasan, sizin o bəyək dediyimiz kimi bazara oturasan. Bunlar isə hazır maaşını atırır və o nicarancılıq yoxdur. İnsanın, biz hər zaman insan bioloji varlıqdır, müəyyən şeylərə sahiblənməyə çalışdığı kimi gündəlik tələbatlarını da insan kimi ödəməlidir. Amma tutaq o qurumda çalışanların bu əndişəsi, bu problemi yoxdur. Çünki dövlətdən maaş alırlar və o nicarancılığa sahib deyirlər ki, biz bazara oturmalıyıq, populyarlaşmalıyıq, buradan pul qazanmalıyıq. Bu əndişələr olmadığına görə, bu bilirsiniz nədir? Ədəbiyyatda məmurlaşma məsələsi. Bu orqanlara baxanda, onların dərc olduğu yazılara baxanda, bütövlükdə bu ədəbiyyatda gedən proseslərə yanaşmasına baxanda, bir məmur yanaşmasından başqa bir şey görmüşdən. AYB-nin özündə də bu var, onun orqanlarında da bu var. Siz deyirsiniz ki, uzun müddətli redaktoru çalışır. Axı, bilirsiniz necədir? Bu ədəbiyyatda monopoliya, qəzetdə bir qəzetin başında o müddətə niyə bir insan çalışmalı?
Yox, siz səhv edirsiniz.
Yüzlərlə insan gəlib gedir.
Zümrüd xanım, Zümrüd xanım, siz səhv edirsiniz.
Herhalde bu ölkədə siz o bir insanı hadisə deyil.
Siz səhv edirsiniz. Bu yanaşmaları, biz strətləri
dəyişmək.
Biz bir yerə otururuq.
Elə belə danışdığınıza görə də söhbətdə bu şəkildə
özümdən.
Həll deyil, o baş redaktor işləmir orada. O oranın texniki işindən, korrektorundan, kiçik redaktorluğundan, redaktorluğundan, şöbə müdürlüğündən gəlib çıxıb 6-7 ildir o da baş redaktor orada. Onun da haqqı var orada, 50 ildir orada çalışır. Qəzeti əlinin içi kimi bilir. Nəyə o qəzetdə görmədim.
Əgər qəzeti əlinin içi kimi bilirsə, hə, niyə bu ədəbiyyat qəzetinin yaxşı hallarından çox neqativ hallarını
saçır? Azadlıq qəzeti kimi söz söyə bilmir ona görə. Siz qəzetdə söz söyürsünüz. Ədəbiyyat qəzeti söz söyürsünüz.
Bir dənə mənim yazımı göstərir ki, orada söyüş var.
Azadlık gazetesi ancak mən bu aurayı biz üstürəm. Mən bilirəm söz deyim.
Bilirsiniz. Biz dəhlizin bu başından o başına gedənə kimi böyle maskalarımızı dəyişə bilən millətik. Çox xahiş edirəm.
Yox, mən söz deyirəm.
Mən bura müxalifət qəzetinin vəkilləri kimi çıxış etmək niyyətindəyəm.
Mən deyirəm, həmcə.
Ədəbiyyatla bağlı olan problemləri dilə gətirməkdəyəm. Bilirsiniz, biz o internetdə bir
gülməcə var,
göstərirlər ki, Avropa ölkələrindən süt oldu, gəlir, gedir. Azərbaycanla bağlı göstərəndə, bilməm, yəqin ki, çox adam baxıb ona, gəlir, başlayır orada kök atmağa və nə qədər onu sirkəlirlər. Bilirsiniz, yeni nəfəslər gəlməlidir, AYB-yə də gəlməlidir. Mən yenə də deyirəm, ədəbiyyatda süni qalmaqalların, reklamların nə
ilə əsas oldu.
Qısa
deyim, bir dənə söz deyim. Yazıçılar Birliyində yeni nəfəs həmişə var. Ya Cavid bəy dedi, mən ona bir düzə redaktor demirəm, ümumiyyət öz fikrimi bildim, öz fikrində sərbəsi. Deməli, əyalətlərdə bilirsən elə yazıçı var ki, tapata düşür, qalır, eləyir, belə yaxşı əsər, yaxşı yazıçı, yaxşı xalqın dərdi ilə baş-başa yanıb danışan yazıçı şair heç vaxt kənarda qala bilməz. O cızmaqara deyiləsə, yazılı şəkildə də olsa dəftərində, çap olunmasa da yenə əvvəl axı üzə çıxacaq.
Bunu mən deyiblərinə aydınlaşdırıcaq.
Mən
bir dəqiqə izah verəcəyim.
Sizə demirəm.
Ədəbiyyat bəy, fikrinizi yoxlaşdırmaq vaxtımız azaldı.
Mən fikrini deyirəm. Qaldı Zümrüt xanımın fikrinə, mən bir dənə sözüm. Zümrüt xanım indi yeni nəfəs deyir, yazılar birliyində. Mən şəxsən yazılar birliyində çalışıram və hər hansı müxalifət yönümlü, iqtidar yönümlü, ədəbi polemikadan bir bal üzü istəyirəm. Mən ictimai həyatımızdan oyunla hər dəqiqə hesab debata çıxmağa hazıram.
Aydındır.
Mən sübut edə bilərəm
ki, Mən Anar müəlliməni istəyirəm. Mən Anar müəllimi tənqid elədim. Anar müəlliməni Xalidə Ədifin bir tərcüməsini vermişdi.
Siz bunu hər yerdə deyirsiniz.
Mən onu tənqid edəndən sonra isə bir dəqiqə kənara çıxdı.
Sizinlə
danışır. Anar müəllim bir mövzudur.
Söhbət yekunu belə gəlir. Ədalət bəy deyir ki, əgər əsərlər olsa, yəni söhbət hətta tənqid olan nəşrlər belə öz yönüm, yəni dəyişər, daha diqqəti cəlb edir. Sadəcə əsərlər yoxdur, olan əsərlər çap olunur və salam. Zümrüt xanım deyir, yeni nəfəs lazımdır həm hər tərəfə, Yazıçılar Birliyi və s. də bu nəşrlərə də özünə də. Nə etmək olar ki, sizin o tənqid elədiyiniz və eləmədiyiniz amma narazı qaldığınız nəşrlər bugün daha sizin deyək ki, ümumiyyətlə arzulanan səviyyədə olsun və diqqəti cəlb eləsin.
Buyurun. Bilirsiniz ki, bugün heç kimin dərc olmaq problemi yoxdur. Zümrüt xanım deyir ki, bugün saytlarda tutaq ki, kimin saytın baş redaktoru kiminsə dostudursa onu favorit eləyir və daha yaxşı yerdədir. Və inanmıram, bu qeyri-səmimi bir şeydir vallahi. Yəni saytlarda hər kəsə bu şərait yaradılır. İkinci bir məsələ, içində istedad daşıyan, içində yəni o qabiliyyəti daşıyan, ədəbiyyat sevgisi olan insanın imzası mütləq görünməlidir. Bu mümkün deyil, 21-ci əsrdə yaşayasan, 2011-ci ildə yaşayasan və narazılıq eləyəsən ki, mənim əsərim məni görmədilər. Bilirsinizmi, bu saytlar var, qəzetlər var, verin dərc olunsun, bu başqa məsələdir. İkinci bir məsələdə, bugün qəzetlərin həmin vəziyyətdə çıxmağının səbəbi Azərbaycan balaca bir ölkədir. Azərbaycanda yəni ələsək, tutaq ki, 50-100 nəfər yaxşı yazar var. Bu nəşrlər isə həddən çoxdur. Orada siyahı var sizin qarşınızda. Baxın, bir 5-6-ya yaxın hələ mən saydığımlarım odur. Və bunun gəlsə bir 15 nəfər, 15 nəşr adı çəkə bilərik. Bu da həddən artıq çoxdur. Onlara ehtiyac yoxdur çıxmağına. Yəni konkret 3-4 nəşr bu sahədə ixtisaslaşmalıdır və yazarlar orada dərc olunmalıdır. Bütün problemlərin səbəbi də, çözülməsi də həmin qəzetlərdən istənilməlidir. Siz hansı səviyyədə çıxırsınız? Bax, məsələ bundadır. Və mən arzu eləyirəm ki, bu dediyimiz, qaldırdığımız problemlərdə yerinə yetəcək.
Zümrüt xanım, qısa.
Mən ümumiyyətlə, bütövlükdə nəşirləri bir yana qoyuram. Ədəbiyyat camiyyəsində deyirəm, bilirsiniz, bu üz gizlətmək, burada bu sözü deyib, dəhlizin qapısından o tərəfə keçən kimi başqa sözü demək, bütün bunlardan vaz keçmək lazımdır. Cəmiyyətə sağlam impulsları verməyi bacarmaq lazımdır. Artıq bu təpəri, bu cəsarəti biz özümüzdə, biz əgər yazarlıq, cəmiyyətə müsbət impulslar, siyasətimizə, ictimaiyyətimizə, sosial həyatımıza xoş impulslar vermək istəyiriksə, ilkin olaraq öz ürəyimizdəki riyakarlıqdan qurtulmalıyıq. Əzərbaycanım,
qısaca, olacaq, olmayacaq deyilənlər.
Bunlar hamısı nikbin notlardır, olacaqdır, amma burada həməşə ədəbiyyatın çatışan və çatışmayan cəhətləri olacaq. Biz əlbəttə çatışan cəhətlərinə həməşə sevinəcəyik, çatışmayan cəhətlərini belə dilimizə gətirib danışacaq. Amma bir söhbət var burada. Ancaq Ancaq ədəbiyyata da mənfi uğruna yanaşmaq lazımdır, sevgi ilə yanaşmaq lazımdır. Çünki ədəbiyyat da Azərbaycan ədəbiyyatıdır.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Hər üçünüzə minnətdaram ki, bugün bu söhbətdə iştirak elədiniz və Azadlıq Radiosunun Penklub verilişi bugünə olan öz buraxılışını yekunlaşdırır. Canlı efir bir də gələn həftənin 4-cü günü olacaq. Saat 14-dən 15-ədək studiyamızın qonaqları yazarlar Cavid Zeynallı, Ədalət Əsgəroğlu və Zümrüd Yağmur idi. Penklub verilişi bugün burada yekunlaşır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul, prodüser Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirə
çalışmıyor.
Sən təhqirə
çalışmıyor. Mən səndən getməyəm, mən subyektiv və obyektiv deyirəm.
Yox, qarşıdan xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.